Odveta Číny na západní sankce překvapila Evropu i Spojené státy. Přinesla jim ale i šanci na restart vzájemných vztahů.
Důsledné krátké uzávěry a trasování. Takový je recept, díky kterému si Austrálie užívá už téměř normálního života.
Směřuje Jižní Amerika opravdu doleva? Prezidentské volby v Ekvádoru ukázaly, že nic není tak jisté.
A slavná socha Krista v Rio de Janeiro už brzy v Brazílii dostane ještě většího bratříčka. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Několik posledních týdnů jen přálo dobrým vztahům mezi Evropou a Spojenými státy. Pomohl jim přitom možná nečekaný aktér – Čína. Byla to totiž tvrdá reakce Pekingu na uvalení sankcí ze strany Evropské unie, po níž se zdá, že Evropa znovu začíná hledat útočiště v americkém náručí, píše ve svém komentáři deník Neue Zürcher Zeitung.
Čínská odpověď na sankce reagující na zacházení s Ujgury, tedy muslimskou menšinou, která se nachází hlavně v autonomní provincii Xinjiang, podle švýcarských novin proměnila dosud přelétavou náladu vůči Pekingu. Řadu evropských vlád čínská reakce výrazně rozladila.
Výsledkem je stav, kdy vyhlídky na restart transatlantických vztahů vypadají přesvědčivěji než dříve. O výrazně nové situaci mluvil například i šéf unijní diplomacie Josep Borrell.
Roztržka mezi Evropou a Čínou přichází jako pomyslný dar z nebes pro amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkna, který v posledních dnech zamířil jednat do Bruselu hned dvakrát. Blinken přitom apeloval na jednotný americko-evropský postoj vůči Číně ještě před lednovým nástupem nové administrativy ve Washingtonu.
Sankce Evropské unie kvůli porušování lidských práv v Xinjiangu zasáhly 4 vysoce postavené čínské úředníky, kteří mají nově zakázáno cestovat na území 27, kde jim byl také zmrazen veškerý majetek. Následná odveta Pekingu ale možná překvapila i samotného Blinkna. Čína totiž vyhlásila podobné restrikce hned na desítku evropských diplomatů, politiků a vědců. Přestřelka ale zároveň odstartovala transatlantický dialog o Číně, po kterém Američané už dlouho tolik toužili.
Měnící se pohled Evropy na největší nedemokracii světa se ale netýká jen diplomatů. Podle listu Neue Zürcher Zeitung se otázka, co s Čínou, stává horkým tématem také pro veřejnost. Ještě na začátku letošního roku přitom v jednom průzkumu uvedla více než polovina obyvatel unijních států, že v případném konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou by Evropa měla zůstat neutrální. Nicméně nálady se od té doby začaly posouvat.
Mediální zprávy o potírání demokracie v Hongkongu a především pak o útlaku Ujgurů, který Kanada, Spojené státy a Nizozemsko označili za genocidu, mění veřejné mínění. Pro politiky to znamená, že na oprávněné otázky o vztazích s Čínou lidem musí nabídnout odpovědi.
Platí to například pro Německo, kde už probíhá kampaň před zářijovými parlamentními volbami. Téma to pro kandidáty bude chtě nechtě i ve Francii před prezidentskými volbami v příštím roce. Usilovat o své znovu zvolení v nich hodlá dosavadní šéf Elizejského paláce Emmanuel Macron.
Postupně sílící globální zápas o vliv mezi dvěma velkými bloky, jedním v čele se Spojenými státy a druhým pod vedením Pekingu, postavil Evropskou unii do velmi nepohodlné pozice. Dokladem může být její investiční dohoda s Čínou, která vznikla hlavně z iniciativy Berlína. Mnohé si od ní slibují třeba výrobci automobilů v Německu a jejich dodavatelé ve východní Evropě. Hlavní kontury této dohody vznikly ještě před nástupem Joea Bidena do Bílého domu.
O obsahu investiční dohody ale od samého počátku panovaly pochybnosti v Evropském parlamentu. Hlavně zelení a také zástupci levého středu v Europarlamentu měli za to, že smlouva nepřiměřeným způsobem preferuje obchodní zájmy před ochranou lidských práv nebo klimatu. Tito politici, mezi nimiž jsou také ti, na které Peking zamířil svou sankční odvetu, teď volají po nové, koherentní politice Bruselu vůči Číně.
Kritika dosavadního přístupu namítá, že je cynické rozdělovat evropské vztahy s Čínou na dvě části. Tedy na tu hospodářskou, kde se bude vesele dál obchodovat, a poté na doménu jednotlivých vlád, které budou nepříliš důrazným hlasem upozorňovat na represivní mocenskou politiku Pekingu.
Po odvetě Číny proti evropským sankcím se ale zdá, že nadlobisty získali navrch kritikové investiční dohody. Zároveň je další osud dohody nejistý, protože terčem sankcí se staly i členové Evropského parlamentu. Výrazné ochlazení je ale patrné v celkovém vztahu Evropy s Čínou.
Za to šance na restart transatlantických vztahů jsou podle deníku Neue Zürcher Zeitung nejvyšší za poslední dvě dekády. Dalo by se podotknout, že soudržnost Západu otřesenou 4 lety vlády Donalda Trumpa zase jednou zachraňuje Čína.
Není ale na místě zbližování obou stran Atlantiku jakkoliv přeceňovat. Evropa po počátečním šoku z čínské reakce začne opět chladně kalkulovat a nedá se očekávat, že bude americké postoje přebírat automaticky.
V mnoha unijních zemích totiž panuje k americké strategii zadržování Číny, obchodní supervelmoci současného světa, velká skepse. V Evropském parlamentu tento pesimismus reprezentuje ta vůbec největší frakce poslanců v podobě Evropské lidové strany.
Proti vytvoření protičínské aliance se v lednu na svém prvním jednání s Bidenem vyslovili také německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Macron. Evropa totiž nesoupeří jen s Čínou. Jejím rivalem na poli globálního obchodu jsou právě i Spojené státy a bylo by proto naivní předpokládat, že se Brusel připojí k americkým obchodním iniciativám nebo snahám o regulaci digitálního průmyslu.
Řadu Evropanů navíc rozladila sankční politika Washingtonu z posledních let, kvůli které například skolaboval obchod starého kontinentu s Íránem. Spojené státy navíc kritizují třeba i snahy o dokončení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2.
Zároveň ale podle curišského deníku jasné, že Evropa a Spojené státy musí společnou alianci co nejrychleji zesílit. Vzestup Číny a stále větší vojenská nevyzpytatelnost Ruska jim vlastně ani žádnou jinou možnost nedávají. Restart těchto vztahů je nutný už jen proto, aby se Evropa v budoucnu nestala cílem vydírání prostřednictvím jaderných zbraní.
Nová podoba transatlantického spojenectví by ale měla být vyvážená. To znamená, že evropské státy potřebují mnohem více investovat do vlastní bezpečnosti. Je naprosto zřejmé, že Washington už nemůže a ani nechce převzít svou starou roli hegemona bdícího nad Evropou.
Pro Evropu to přináší domácí úkol v podobě toho, že si musí vyřešit ideologický spor mezi zastánci autonomie starého kontinentu a podporovateli vztahu s Amerikou. Alternativa k NATO podle listu Neue Zürcher Zeitung neexistuje, stejně jako neexistuje jiná možnost, než výrazně posílit evropské křídlo aliance. Výchozím bodem je tu závazek utrácet na obranu alespoň 2% HDP, který zatím naplnilo 11 z 30 členů.
Patří sem ale i další posilování bezpečnostního rozměru Evropské unie, ve které vznikla takzvaná stálá strukturovaná spolupráce. Evropské státy také budují lepší silnice, železnice nebo mosty. Cílem je získat infrastrukturu, která umožní rychlejší přesuny vojenských sil na kontinentu.
Tyto iniciativy přitom nestojí jako alternativa k Severoatlantické alianci. Podle komentáře je to právě naopak. Posilují jak tuto organizaci, tak i Evropu coby strategického aktéra.
Každopádně ve chvíli, kdy Spojené státy žádají od evropských členů NATO víc, musí také v něčem ustoupit. Washington by měl akceptovat, že větší angažovanost Evropy posílí její vliv a váhu jejího slova. Ostatně nebyl to nikdo jiný než nedávný americký prezident, kdo zpochybňoval samotné poslání o společné obraně v rámci NATO. Pro Evropu z toho do budoucna plyne lekce, na kterou by měla pamatovat.
Každopádně americká podpora podle všeho zůstane pro bezpečnost Evropy nepostradatelnou ještě dlouhá léta. Ale zároveň je podle švýcarských novin jisté, že se kontinent musí naučit více bránit sám, protože Američané budou pod vlivem soupeření s Čínou svou pozornost přesouvat do Pacifiku.
Vedle obrany vlastního území je pro Evropu klíčové hájit své zájmy také v celém prostoru Středozemního moře. To není jen vojenský úkol, ale také výzva pro unijní recepty na hospodářství nebo migraci. A právě selhávání migrační politiky nahlodává důvěru v to, že Evropa své výzvy zvládne.
Jestli totiž evropské státy nejsou schopné koordinovat svou azylovou a migrační politiku, je otázkou, jestli to může být lepší u společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Odpověď závisí i na tom, jestli současný tlak Číny Evropu spojí, nebo je bude politika vůči Pekingu dál rozdělovat, uzavírá komentář švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Jestli nějaká země úspěšně zvládá svůj boj proti šíření COVID-19, to bývá často předmětem vyhrocené debaty. O Austrálii se to ale může prohlásit s určitou jistotou. Ostrovnímu státu nepomáhá pouze jeho odlehlá poloha ve vodách oceánu, ale také přísná protiepidemická opatření, píše ve své reportáži rakouský deník Der Standard.
O tom, jak striktně se tato omezení dodržují, by mohli vyprávět například hosté ubytování v luxusním hotelu Hilton v centru Sydney. Návštěvníky místní restaurace personál důrazně upozorňuje vždy, když hosté překročí linii oddělující prostor pro sezení od bufetu. Známý hotelový řetězec dodržuje předepsaná opatření stejně jako všechny ostatní hotely a restaurace v Austrálii.
Nepatří sem jen dodržování rozestupů mezi hosty, personálem a jídlem, ale každý návštěvník hotelů a stravovacích provozoven se před usazením musí registrovat také v mobilní aplikaci. Stejná podmínka platí i pro kulturní akce, včetně velkého festivalu Fringe, který se nedávno konal nedaleko Adelaide na jižním pobřeží Austrálie.
Pořadatelé tu zkontrolovali asi 50 tisíc návštěvníků. Zelenou fajfku v mobilní aplikaci jim nebyli schopni ukázat jen dva nedisciplinovaní fanoušci. Dodržuješ to, protože víš, že je to důležité, popsal náladu mezi Australany jeden z členů bezpečnostní služby.
Kromě pocitu důležitosti hraje roli i to, že v Austrálii opatření zkrátka fungují. Napovídají tomu čísla, kdy v zemi s 25 miliony obyvatel úřady od začátku pandemie zaznamenaly asi 30 tisíc případů koronaviru a přes 900 úmrtí. Od konce minulého roku se také téměř neobjeví případy vyžadující hospitalizaci. Vlády jednotlivých australských států zasahují zpravidla hned, a to i v případě výskytu jedné nebo dvou nových nákaz.
Krátkodobé, ale tvrdé uzávěry v řádu několika dní nebo také omezení cestování a vycházení garantují, že se virus nemůže dál šířit. Přísnost opatření demonstruje například událost z minulého týdne, kdy byl kvůli jedinému pozitivnímu testu krátce před zahájením zrušen celý hudební festival v letovisku Byron Bay.
Receptem na úspěch je trasování, myslí si profesorka epidemiologie z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney Reina McIntyrová. Podle ní může Austrálie žít skoro normálně díky registracím osob na veřejných místech, které usnadňují dohledávání kontaktů. V případě podezření na nákazu tak může být okamžitě nařízena karanténa.
Obyvatelé ostrova nemusí povinně nosit ochranu dýchacích cest a většina jich také roušky v současnosti nepoužívá, všímá si Der Standard. Když pomineme cedule, které upozorňují na nutnost dezinfekce rukou a sociálního odstupu, dá se říct, že de facto normální život se vrátil také do australských kanceláří a na jiná pracoviště.
Jednou z mála výjimek, kde je zakrytí úst a nosu stále povinné, jsou letiště. Cestující si roušku musí nasadit před vstupem do odbavovací haly, sundat ji může až po opuštění letiště v cílové destinaci. Odložit si roušku je dovoleno také během samotného letu, ale jen ve chvíli konzumace jídel a nápojů.
Lidé opatření dodržují a až na několik výjimek se proti nim veřejně nebouří. Mnozí Australané podle reportéra rakouských novin spíše hledí s údivem do Evropy, kde odpůrci očkování a epidemiologických opatření protestují proti údajné diktatuře, často bok po boku s neonacisty.
Zároveň ale platí, že pandemie má katastrofální důsledky pro australský cestovní ruch. Hranice země jsou zavřené už více než rok a lidé mohou vycestovat jen s patřičným povolením. Po návratu se na vlastní náklady musí podrobit 3-týdenní karanténě.
Austrálii ale loni chybělo především 9 milionů zahraničních turistů, kteří zkrátka nemohli přijet. Mnoho podnikatelů v cestovním ruchu směřuje ke krachu nebo ho už vyhlásili. Odborníci přitom upozorňují, že Austrálie bude moci otevřít své hranice až někdy na začátku příštího roku, a to nejspíše jen pro očkované turisty.
Epidemioložka McIntyrová připouští, že Austrálii ve zvládání koronavirové pandemie pomohl ostrovní charakter země. Upozorňuje ale i na to, že bez podpory místního obyvatelstva a tvrdých uzávěr by se takový úspěch velmi pravděpodobně nedostavil.
Za svou výdrž se teď Australané dočkají odměny. Od 19. dubna jim bez nutnosti 2-týdenní karantény umožní přijíždět na Nový Zéland. Jeho přístup k boji s pandemií je snad ještě striktnější než ten australský, za to ale stejně úspěšný, uzavírá rakouský deník Der Standard.
Druhé kolo prezidentských voleb v jihoamerickém Ekvádoru překvapivě vyhrál bývalý ekonom a bankéř Guillermo Lasso. Předvolební průzkumy přitom dávaly větší šanci na úspěch jeho rivalovi Andresi Arauzovi, který měl podporu také od bývalé hlavy státu Rafaela Correi. Pravicový a konzervativní Lasso nakonec získal téměř 53% hlasů, informuje španělský deník El País.
Lasovo vítězství je těžkou ranou právě pro bývalého prezidenta Correu, který se snažil oživit svůj projekt tzv. Občanské revoluce. Sázka na kandidáta Arauza ale očividně nevyšla.
Samotný Correa předvolební kampaně sledovala z Belgie, kde od roku 2017 žije se svou belgickou manželkou. Nad prezidentem Ekvádoru z let 2007 až 2017 domácí soudy nedávno vynesly trest 8 let vězení. Na celé čtvrtstoletí pak Correa ztratil možnost účastnit se politického života země.
Úspěch konzervativce Lassa bude mít podle El Paísu důležitý vliv na celý region. Jižní Amerika se v posledních letech politicky stále více obracela doleva. Tento posun ale nyní podle všeho minimálně zpomalí. Lasovo vítězství do určité míry neguje regionální dopady úspěchu pravicových kandidátů v roce 2019 v Argentině nebo loni v Bolívii.
Lasso ve druhém kole voleb získal o více než 2,5 milionu hlasů více než v únorovém prvním kole. Pro srovnání jeho soupeř Arauz těchto nových hlasů dokázal přitáhnout jen asi necelý milion. Předpoklad bývalého prezidenta Correi, že s jeho podporou dokáže do té doby téměř neznámý kandidát získat větší přízeň voličů, tak nevyšel.
Ekvádor se tak přidal jako další položka na seznam čerstvých protiúderů pravice v jinak stále levicovější Jižní Americe. V Argentině po nedávném vítězství kandidáta levého středu Alberta Fernandese dochází k oživování ideálu bývalých prezidentů Nestora Kirchnera a Kristiny Fernandesové de Kirchnerové. Nová hlava Bolívie, kterou je od listopadu Luis Arce, se zase snaží navazovat na socialistu Eva Moralese, připomíná list El País.
Podle ekvádorského deníku El Comercio teď ale na nového prezidenta Guillerma Lassa každopádně čeká celá řada nesnadných úkolů. Noviny zdůrazňují například nutnost posílit zdravotnictví a urychlit očkování proti COVID-19. Ostatně to byl také jeden z Lassových hlavních předvolebních slibů. Klíčovou pozornost ale bude muset věnovat i hospodářství a bezpečnosti.
Ekvádor se totiž potýká s vysokou mírou kriminality, kterou má často na svědomí organizovaný zločin a mezinárodní jihoamerické gengy. Země na pobřeží Tichého oceánu ale nutně potřebuje řešit také nepříliš dobře fungující systém školství. Právě nerovný přístup k výuce je jednou z překážek pro lepší budoucnost Ekvádoru. Pokud chce Lasso zemi někam posunout, bude s tím muset něco udělat, konstatuje ekvádorský deník El Comercio.
Na jihu Brazílie už brzy bude stát monumentální socha Ježíše Krista, která svou výškou předčí dokonce i slavné dílo v Rio de Janeiro. Plánů ve městě Encantado v nejjižnějším brazilském státě Rio Grande do Sul si všímá server americké televizní stanice CNN.
Výstavba sochy Ježíše Krista ochranitele je projektem jedné z místních křesťanských organizací. Autoři pyšně upozorní na to, že by se měl monument z oceli a betonu po svém dokončení tyčit do výšky 43 metrů. O necelých 5 metrů tak překoná světoznámého Ježíše Krista Spasitele nahoře Corcovado nad Riem de Janeiro.
Socha v Encantadu se nezapíše jenom do tabulek v samotné Brazílii. Mělo by jít totiž o jednu z nejvyšších staveb svého druhu na světě. Z té vůbec největší výšky by měl už zanedlouho zhlížet Kristus v Mexiku. Tamní socha je v současné době ve výstavbě a po dokončení má dosáhnout výšky 75 metrů. Druhým nejvyšším zobrazením Ježíše bude už stojící socha Krista Krále v polském Švěbodžinu a ta měří 52 metrů.
V brazilském Encantadu vzniká monumentální připomínka zakladatele křesťanství od července roku 2019. Jen před několika dny na začátku dubna došlo k instalaci rozpínajících se Kristových rukou. Dvojice sochařů, jistý Genesio Gomes Moura a jeho syn Markus, předpokládá, že bude hotovo do konce letošního roku.
Náklady na stavbu se budou pohybovat okolo 350 tisíc dolarů, v přepočtu tedy přesáhnou 7,5 milionu korun. Na dokončení projektu vypsali místní křesťané sbírku. Obří socha ovšem nemá sloužit jen co by lákadlo pro věřící. V jejich útrobách bude jezdit výtah, který návštěvníky vynese na místo pomyslného Kristova srdce.
Jde o otevřený prosklený prostor, ze kterého budou lidé moci fotografovat a filmovat údolí pod horou, vysvětluje vedoucí celého projektu Artur López de Souza. Socha Krista ochranitele Encantadu se tak má stát důležitým tahákem pro turisty v pohraničním regionu, který sousedí s Uruguayí a Argentinou.
Podobnou funkci plní velmi úspěšně Ježíš Kristus Spasitel nad Riem de Janeiro. Tato ikonická socha se tyčí nad pobřežní brazilskou metropolí už téměř 90 let. Vypočítává na závěr server americké stanice CNN.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Vojtěch Nejedlý a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.